Forseta.
Herra forseti, ég skil hæstvirtan forsætisráðherra svo að gagnrýni þeirra sem hér stendur á óábyrga hagstjórn sem felst í því að auka útgjöld og hækka ekki skatta á móti, hún hafi tekið þá gagnrýni svo nærri sér að hún getur ekki hækka barnabætur. Það er sem sagt ástæða. Það er ástæða. Þegar að þessi rök eru notuð í svari vaxta og barnabætur til handa þeim sem verst standa á Íslandi, þá finnst mér nú fokið í flekst skjól fyrir formann Vinstri grænna og hæstvirtan forsætisráðherra.
Málstekur fundarstjórn forseta háttvirtur 8. þingmaður Suðvestur kjördæmis öðru sinni.